Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameongeza muda wa masharti yaliyokuwa yamewekwa kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona kwa siku nyingine 60. Akilihutubia taifa kutoka ikulu mjini Nairobi, Kenyatta amesema marufuku ya kutotoka nje usiku kuanzia saa 1 jioni hadi saa 10 alfajiri katika kaunti 13 ambazo zimerekodi viwango vya juu vya maambukizi ya korona itaendelea kutekelezwa. Kaunti nyingi kati ya hizo ziko magharibi mwa nchi. Kenyatta aidha amesema katika maeneo mengine ya nchi marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 4 usiku hadi saa 10 alfajiri itaendelea kutekelezwa kwa siku zingine 60. Hali kadhalika mikusanyiko ya umma imepigwa marufuku kwa siku 60 zaidi. Rais huyo amesema kwamba serikali yake ina mpango wa kuwachanja Wakenya wapatao milioni 10 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, na kwamba inafanya mikakati ya kuagiza dozi zaidi za chanjo za COVID-19. Masharti hayo yanajiri huku wimbi la tatu la korona likiendelea kuathiri nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Kenya, Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Tanzania. Kiongozi wa wanaotaka kujitenga nchini Nigeria, Nnamdi Kanu, ambaye alikuwa hajulikani mahala alipo, amekamatwa akikabiliwa na kesi. Waziri wa sheria nchini humo alisema Jumanne Nnamdi Kanu amekamatwa, amerudishwa nchini Nigeria ili kuendelea kukabiliwa na kesi baada ya kutoweka. Abu Bakar Malami, ambaye pia ni mwanasheria mkuu, alisema katika taarifa yake. Kanu alikamatwa mwishoni mwa mwaka 2015 baada ya kutoa wito wa kujitenga kwa jimbo la Biafra huko kusini mashariki mwa Nigeria. Kuzuiliwa kwake kulisababisha maandamano makubwa pamoja na mapambano na vikosi vya usalama. Wakala wa zamani wa uuzaji nyumba huko London alitoweka mwaka 2017 baada ya kuachiliwa kwa dhamana, ila aliibuka tena nchini Israel na kisha Uingereza. Mkuu wa kundi lililopigwa marufuku la Indigenous People of Biafra, IPOB, alikamatwa kwa mara nyingine hapo Jumapili, Malami aliongeza bila kutoa maelezo zaidi juu ya mahala alipokamatwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa leo ulilani Mali ambayo imekumbwa na vurugu, wakati ukiukwaji wa haki za binadamu ukiongezeka, ikisema inaweka hatari kubwa kwa ulinzi wa raia. Mkuu wa haki katika Umoja wa Mataifa Bachelet aliisi serikali ya nchi hiyo kuhakikisha kuwa sheria inazingatiwa. Uwajibikaji unapaswa kutawala ili kuhakikisha amani, Bachelet, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, alisema katika taarifa yake. Mali imekuwa ikijitahidi kudhibiti uasi wa Kiislamu ambao ulizuka kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2012 na umesababisha maelfu ya vifo kwa jeshi pamoja na raia. Licha ya uwepo wa maelfu ya wanajeshi wa Ufaransa na UN, mzozo huo umetanda katikati mwa nchi hiyo na kuenea katika nchi jirani ya Burkina Faso na Niger. Katikati ya Mali imekuwa kitovu cha mzozo wa Sahel, ambapo mauaji ya kikabila na mashambulizi kwa vikosi vya serikali yanatokea mara kwa mara. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Israel, Yair Lapid, amefungua ubalozi wa kwanza wa Israel katika nchi za Ghuba mjini Abu Dhabi leo, wakati akianza ziara ya kihistoria katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ambayo imetangazwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuonyesha nia ya kutaka kufufua mazungumzo ya ujenzi wa bandari ya kisasa ya Bagamoyo. Hatua ambayo inaonekana ni tofauti na kile ambacho kilizungumzwa na aliyekuwa rais wa taifa hilo hayati John Pombe Magufuli, ambaye yeye aliweka bayana kwamba ni mwenda wazimu tu ndiye anayeweza kukubali mkataba wa bandari hiyo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mgogoro wa eneo la Tigray nchini Ethiopia, ambapo wakati huu habari zinaendelea kukinzana juu ya mustakabali wa mgogoro huo. Serikali siku ya jana Jumatatu ikitangaza kwamba imesimamisha mapigano, lakini tunaelezwa kwamba TPLF chama hiki ama jeshi la eneo la Tigray likikomboa baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa inayashikilia. Ninakukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya kwanza tunaanzia nchini Tanzania, ambapo rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan ameonyesha nia ya kutaka kufufua mazungumzo ya ujenzi wa bandari ya kisasa ya Bagamoyo, hatua ambayo inapishana na mtazamo wa mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli aliyefutilia mbali wazo la ujenzi wa bandari hiyo, akitaja kasoro kadhaa za kiufundi ikiwemo zile alizobainisha kuwemo kwenye mkataba wake. Katika taarifa ambayo yeye alikuwa ameizungumza ni kwamba bandari hiyo endapo itajengwa, kulikuwa kuna masuala mengi ndani ya mkataba ambayo kwa namna moja ama nyingine aliyaona kabisa hayafai kukubaliwa. Lakini hivi sasa Rais Samia Suluhu Hassan ameweka bayana kwamba mazungumzo yanaendelea kuona namna gani wale ambao walitaka kujenga bandari hiyo wanakuwa na mkataba ulio mzuri kwa taifa la Tanzania. Sasa tusikilize ripoti ya mwandishi wetu wa habari wa nchini Tanzania George Njogopa, ambaye anaangazia sehemu hii.
Awali, kabla wa uamuzi wa Rais Magufuli kusitisha ujenzi huo, wengi walikuwa wakiutaja mradi huo ni wa kimkakati na kwamba ungekuwa na tija kubwa sio tu kwa Tanzania bali katika eneo nzima la Afrika Mashariki. Na kwa kutizama mazingira ya kijiografia, Tanzania imejikuta ikiwa nchi yenye bandari katika eneo ambalo wengi wa majirani zake hawana bandari. Kwa kuangalia majirani zake hawa nane ambao ni Malawi, Msumbiji, Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia, ni mataifa mawili tu, yani Kenya na Msumbiji, ambayo ndiyo yenye bandari. Kwa hivi sasa bandari ya Dar es Salaam ndio imekuwa kama lango kuu la kupitisha bidhaa zinazokwenda katika nchi jirani zisizo na bahari. Hata hivyo, ingawa huduma za bandari hiyo zinahitajika sana, bandari ya Dar es Salaam kwa sababu tofauti ikiwemo udogo wa eneo lake na ongezeko la mahitaji ya huduma pamoja na teknolojia za kisasa za meli, imeanza kuzidiwa. Kwa kutizama changamoto za aina hiyo na ile ya kwenda na mahitaji ya kisasa, iliyokuwa mamlaka bandari wakati huo iliona changamoto hiyo na ndio ikapendekeza kujengwa kwa bandari nyingine kubwa zaidi katika eneo la Bagamoyo, ambako umbali wa takriban kilomita 75 tu kutoka Dar es Salaam, ili kuendelea kuwa kitovu cha usafiri wa maji katika eneo la Afrika. Hivyo mradi wa bandari hiyo ulipendekezwa uanze kujengwa katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2022. Sababu nyingine zilizotoa msukumo ujenzi wa bandari hiyo ni kwamba eneo la Bagamoyo ni mojawapo maeneo ambayo China, ambayo ilipewa tenda ujenzi wake, imeatambua kama ya kimkakati katika mpango wake ya kabambe unaojulikana kama ukanda mmoja barabara moja, ambao kimsingi unaunganisha dunia kupitia njia ya maji. Tanzania iko katika eneo la kimkakati kwa sababu inazungukwa na nchi nyingi zisizo na bahari, na tayari ina reli mbili zinazounganisha na nchi jirani, reli ya Tazara na ile reli ya kati inayokwenda mpaka huko Kigoma, ambako ni nchi jirani na Kongo, Rwanda na Burundi, wakati reli ya Tazara ikiunganisha Tanzania na Zambia. Hivyo wakati Tanzania ikipanga kuwa na bandari ya Bagamoyo kubwa na imara, wawekezaji kutoka China na Oman waliona fursa ya eneo la uwekezaji wa kibiashara yani EPZ katika mji huo kwa sababu ya urahisi wa kusafirisha bidhaa kutoka eneo la maziwa makuu kwenda katika nchi nyingine duniani. Baadhi ya wachambuzi waliozungumza wakati walisema kwamba bandari ya Bagamoyo kwa sababu ya ukubwa wake itakuwa na uwezo wa kupokea mizigo zaidi ya mara 20 ya bandari ya Dar es Salaam, na zaidi ya yote ingeweza kupokea meli kubwa za kisasa ambazo kwa sababu ya ukubwa wake hazingeweza kutia nanga katika bandari ya Dar es Salaam. Hata hivyo, Rais Magufuli alitilia shaka kuhusu ujenzi mradi huo akisema ungalitia hasara kubwa taifa na kutoa faida upande moja, akimaanisha wawekezaji pekee. Wakati alipokuwa akizungumza na jumuiya ya wafanyabiashara wa Tanzania, Rais Magufuli alionyesha msimamo wake wa waziwazi kwamba makubaliano yale ya Tanzania na wawekezaji wa kigeni yalikuwa ya ovyo, akibainisha mkataba ule ulikuwa huna maslahi na Tanzania, na yeye kama kiongozi wa nchi asingekubali kuona mradi huo ukiendelea kwa namna yoyote ile.
Na wawekezaji hao wanakuja na masharti ya ajabu, ni ya kichaa tu anayeweza kuyakubali. Anakuambia akijenga bandari pale, uhakikishe uendelezi bandari yoyote kutoka Tanga mpaka kusini Mtwara. Maana yake you are not allowed to construct any port. Ndio masharti wanataka. Ukishawapa pale, huruhusiwi hata kwenda ku collect revenue. TRA mnaisema iko hapa, hairuhusiwi kukanyagwa pale mkishafanya, wakishafanya investment. Wanatakiwa uwape garantii ya kwanza bila kuwauliza miaka 33. Lakini ndio nawaeleza sasa. Lakini unatakiwa uwape rizi tofauti na sheria za nchi for 99 years, na huruhusiwi hata kwenda kumuuliza atakaye kwenda kuwekeza pale, na wao wawe na mandate ya kuichukua hiyo eneo kama ardhi yao. Lakini mnatakiwa mlipe compensation ya kazi watakayoifanya ya kudrag kuchimba ile bandari. Masharti mengi ya ajabu. Kwa hiyo najaribu kuzungumza haya ili kusudi sisi wa Tanzania tumechezewa mno miaka mingi. We are supposed to change. Na watu wamekuwa wakizunguka, they do a lot of lobbying. Lakini ni nchi gani hiyo ambayo unajenga bandari ya Dar es Salaam, tunachimba sasa hivi kutoka bethi 0 mpaka namba 10 kwa gharama ya trilioni 1.2, tumekopa fedha, tumetumia fedha yetu, na contractor yupo, na inawezekana at the end of this year watamaliza. Tutakuwa tunapata mizigo karibu mara 3 zaidi ya mizigo inayoingia. Leo unakwenda tena una dampu hela pale Bagamoyo. Maana yake tunaiua hii bandari ambayo imeachwa na Nyerere. Tumeshabinafisisha maeneo karibu 6 kwa kuwaweka, sitaki kuwataja. Ninyi mnajua. Sasa mambo mengine ni kufikiria tu. Sasa bandari ya Tanga tunaiendeleza ili mikonge ya ndugu Shamte iwe inasafirishwa vizuri. Tumefanya lobbying kama nchi. Lile bomba la kutoka Hoima mpaka Tanga, bomba ambalo ni refu kuliko mabomba yote ambayo ni heated gas duniani, limewekwa Tanzania. Tuna promote ile bandari ya Tanga. Leo mtu aje akwambie hii usiendeleze kwa sababu tunakuendelezea Bagamoyo.
Spika wa bunge Job Ndugai akizungumza katika nyakati fulani alionekana kutoa dukuduku lake la moyoni akisema serikali ilikuwa haina sababu ya kusitisha mradi huo, na hata kama kulikuwa na kasoro fulani zingejadiliwa na kurekebishwa na hatimaye ujenzi wake ungeendelea.
Ongeza sana kamati ya budget kwa kuona kama mradi wa bandari ya Bagamoyo nao unaweza kufikiriwa kwa kuendelea mbele. Mimi nilisema wakati ule kwamba nimewahi kusafiri, lakini sio safari ya, ilikuwa safari ya mambo ya kibunge ili tuende katika mambo ya mtandao, bunge mtandao. Lakini poenda kule nikakutana na ile bodi yenyewe kwa bahati mbaya tu. They presented, na nilikuwa na wabunge wenzangu, a very convincing presentation. Mkinipa nafasi waziri wa fedha naweza nakumbuka hata zile hoja zote zile. Viongozi wetu hawawi briefed sawa sawa. Kunakuwa na watu wanawadanganya viongozi kabisa. Sasa kiongozi akishasema na nyamaza wote, maana ameshasema. Lakini unaona kabisa hapa amekuwa misled, hapa amekuwa misled, hapa amekuwa misled. ni vizuri vitu kama hivi vikakaa vizuri. Na nakumbuka kitu kimoja ambacho wale wazee walisema, ni bodi China Merchant is a huge company, na ni kampuni ya serikali, sio kampuni binafsi, ni shirika la umma na uchumi mkubwa kubwa mkubwa mno, na wanarani mabandari kadhaa kule China na duniani. Ile chief akasema ni mmoja ile mkubwa wao, lakini Tanzania ni marafiki zetu sana, na tunafanya mradi huu tukijua kwamba Watanzania ni marafiki zetu sana, lakini tuko katika dunia ya biashara sasa hivi. Hawa vijana hawa kwenye bodi hii tunazidi kupungua, wale wazee tumebaki kama watatu wanne ambao tunaijua Tanzania, sababu unazidi kuja vijana ambao hawajui Tanzania. Ndio maana hii project sisi tumeisimamia sana kabla hatuja phase out. Sisi wazee, sisi tuki phase out you will not get this project, kwa sababu sisi ni watu wazima tunaelewa. Kwa hiyo kama hao watu wazima bado wapo, tujaribu kuteka advantage. Wale wakiondoka, hata ufanyaje, ule mradi utakuwa umekufa, huwezi kuupata. It's not easy.
Baadhi ya vigogo ndani ya serikali wamepata kunukuliwa wakisema kwamba hatua ya kusitisha mradi huo ilikuwa ni makosa makubwa, na kwamba kulikuwa na upotoshaji mkubwa kuhusu mradi wenyewe. Kinachoelezwa ni kwamba gharama pekee kubwa ambayo serikali ingetakiwa kuingia katika mradi huo ni ulipaji wa fidia kwa wananchi watakaohamishwa kupisha ujenzi wa bandari hiyo, ambao kwa makisio mwaka 2016 ilikuwa kiasi cha takriban dola za Marekani milioni 20.9 sawa na shilingi bilioni 43. Kwa hivi sasa Rais Samia Suluhu Hassan kuamua kufua upya mradi huo huenda ikawa ni hatua muhimu, hasa wakati ambako miradi mingi ya kimkakati ikiendelea kujengwa ikiwemo reli ya kisasa SGR pamoja na ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere litakalozalisha umeme wa kutosha katika eneo nzima la Tanzania. Rais Samia aliwaambia wafanyabiashara hivi karibuni tayari ametoa maagizo ambayo yataanzisha upya majadiliano hayo na wawekezaji wa kigeni, na hatimaye uwezekano wa kuanza tena ujenzi wa bandari hiyo ukaanza.
Moja katika mambo ambayo aliyasema ni bandari ya Bagamoyo. Naomba niwape taarifa njema kwamba tumeanza mazungumzo ya kufufua mradi wote ule wa Bagamoyo, pamoja na Mchuchuma na Liganga. Nilishatoa maelekezo, nadhani serikali sekta husika zinaendelea na mazungumzo na wawekezaji wa Mchuchuma na Liganga kuona tatizo ni nini hasa. Serikali inaweza kujitoa mpaka wapi? Mwekezaji ajitoe mpaka wapi? Lakini ule mradi uende kufanya kazi. Na taarifa zilizoko duniani sasa ni kwamba chuma imepanda bei. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa kuharakisha na kufanya huo mradi. Bagamoyo nayo tunakwenda kuanza mazungumzo na ile taasisi ambayo ilikuja kwa mradi huo, ili nao tufungue tuende nao kwa faida ya taifa letu, lakini faida ya wengine sana.
Kwa kuanzisha majadiliano hayo, huenda serikali Rais Samia, washauri wake wa kiuchumi na pengine hata chama chake CCM wamejitafakari na kubaini faida itakayopatikana kupitia ujenzi wa mradi huo. Mpaka hapo tunatia nanga katika makala hii ya Kwa Undani kutoka Dar es Salaam. Mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa taarifa hiyo. Basi hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaangalia mgogoro wa kisiasa wa eneo la Tigray ambalo linataka kujitenga nchini Ethiopia. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea nchini Ethiopia, ambapo hapo jana serikali ya Ethiopia ilitangaza sitisho la mapigano katika jimbo la Tigray, ikiwa ni miezi minne baada ya mzozo mbaya uliosababisha maafa mengi, wakati maelfu ya watu wakielezwa kukabiliwa na baa la njaa pamoja na vifo na ukiukwaji wa haki za binadamu ambao umeelezwa na kukosoa serikali ya Ethiopia. Sitisho la mapigano ambalo lilitangazwa huenda lilitarajia kutuliza hali kwenye taifa hilo ndio la pili kwa idadi ya watu barani Afrika. Taarifa ambayo ilijiri hapo jana kuhusiana na swala hilo imetoka wakati Ethiopia ikisubiri matokeo ya uchaguzi wa kitaifa ambao Waziri Mkuu Abiy Ahmed aliuelezea kama ni kiini cha mageuzi yaliyompelekea kushinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka wa 2019. Taarifa ya serikali ambayo ilitolewa na vyombo vya habari muda mfupi baada ya utawala wa mpito wa Tigray ulioteuliwa na serikali kuu kukimbia katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, na kuomba sitisho la mapigano kwa sababu za kibinadamu ili misaada inayohitajika ifikishwe kwa wakazi. Hayo yakiendelea, kwa upande mwingine, shirika la habari la Uingereza BBC lenyewe lina ripoti kwamba vikosi vya waasi katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray vimeuchukua mji mkuu wake Mekele na kuzua sherehe za barabarani na kulazimisha maafisa kukimbia. Wakazi walielezea shangwe zao na vigelegele, huku maelfu wakipeperusha bendera za kusherehekea ushindi huo. Serikali ambayo ilichukua mji wa Mekele mnamo Novemba baada ya waasi kukataa mageuzi ya kisiasa na kuteka vituo vya jeshi, sasa imetisha kwamba kusitishwa mapigano kwa sababu za kibinadamu katika eneo hilo. Mapigano yamesababisha vifo vya maelfu na kuwawekea wengine kuwa katika hali ya kukimbia makazi yao, watu ambao wanaelezwa kuwa ni takriban 350,000 na kuingia katika baa la njaa. Zaidi ya watu milioni 2 wamehama makazi yao, kukiwa na ripoti za hivi karibuni za mapigano mapya katika kati ya wapiganaji wa Tigray na People's Liberation Front TPLF na vikosi vya serikali nje ya Mekele. Lakini mashambulizi ya haraka ya waasi siku ya Jumatatu yalisababisha kukamatwa tena kwa mji huo na waasi, katika hali ambayo inaweza kuwa hatua kubwa katika mzozo huo mkali. Taarifa iliyotolewa na kile kinachojiita serikali ya jimbo la kitaifa la Tigray ilisifu ushindi mzuri, ikisema Mekele sasa ilikuwa chini ya udhibiti kamili wa vikosi vya ulinzi vya Tigray. Na hii ni taarifa kwa mujibu wa shirika la habari la BBC. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika ukanda wa Afrika, Amin Mwidau kutokea nchini Canada. Na kwanza kabisa nikataka kujua kile ambacho kipo katika mgogoro huu kwa hivi sasa ni nini hasa, Amin Mwidau?
Kilichoko kwa wakati huu ni kuendelea kwa vita vya, yani ile civil war baina ya TPLF na serikali ya Ethiopia, vilivyoanzishwa baada ya kuvamiwa kwa ama kuzuiwa kwa jenerali wa serikali ya Ethiopia kuchukua mamlaka katika sehemu ya Tigray. Kwa hiyo kinachoendelea sasa ni kwamba wale wafuasi ama wapiganaji wa haki za Tigrinya, yani ile Tigray People Defense Forces, wamerudi katika mji wao ule mkuu Mekele, na wameuchukua na vikosi ambavyo kwamba vilikuwa vikiutawala, vikosi vya serikali kuu vimeondoka. Hiyo ndo hali inosemekana kwa sasa.
Na kile ambacho sasa kipo mgogoro huu, nini tutarajie kuona matokeo yake? Ni kwamba hii vita itaendelea kuwepo au tutasikia kwamba Tigray na yenyewe imeshajitenga rasmi? Maanake Ethiopia ina historia ya kujitenga kama ilivyokuwa kwa Eritrea.
Ni uwezekano huo huko, kwa sababu swali kubwa lililoleta utata katika simu ya Tigray ni ile kubaguliwa kwa TPLF, ambapo siku za mbeleni ilikuwa ni chama chenye ufuasi mkubwa sana katika serikali, wakati rais ama waziri mkuu aliondoka, Meles Zenawi aliyefariki alipokuwa akitawala, kwa sababu yeye asili yake ni kutoka sehemu ya Tigray. Kwa hiyo walikuwa na watu wao wengi sana waliokuwa katika nyanja mbalimbali za serikalini. Kwa hiyo kuondoka mamlakani kwa Meles Zenawi baada ya kufariki na baada ya kuingia kwa Abiy Ahmed, wengi wa watu waliona asili ya Tigray waliondolewa katika mamlaka. Kwa hiyo hii ikaleta chuki ya kisiasa kwamba wao wamekuwa ni watu wenye kubaguliwa. Kwa hiyo uwezekano wa wao kujiondoa katika nchi huko, lakini si swali la rais hilo, na uwezekano mkubwa ni kwamba pengine kutotokea suluhisho la kisiasa ambalo kwamba litaweza kuregesha hali ya utulivu katika sehemu ile kama ilivyokuwa zamani. Na dalili ya hiyo ni serikali kuu ya Ethiopia kuamua ya kwamba wameweka ceasefire bila kuweka aina yoyote ya requirement ya ceasefire aina hiyo. Kwa hiyo katika siku mbili hizi tatu zinazokuja, wiki zinazokuja, miezi zinazokuja, bila shaka kutakuwa na wahusika wengi wa kimataifa watakaojaribu kuingilia kikati na kuleta suluhisho ya kisiasa.
Kile ambacho wamekiona ni kwamba huu uchaguzi ambao umefanyika juma lililopita ungeweza labda kuleta hali fulani ya utulivu, lakini tunaona kwamba jana serikali imetangaza kwamba mapigano yamesitishwa, lakini leo tena tunasikia TPLF wametua mji mwingine. Kwa hii vuta ni kuvute inavyoelekea kwa mazingira ambayo ya Ethiopia imekuwa ikipitia, kuna uwezekano wowote wa jumuiya ya kimataifa ukaingia na kuweza kuona namna gani inaweza kuzuia mgogoro huu usizuke kuwa mkubwa zaidi na maafa mengi yakatokea?
Uwezekano uko mkubwa, kwa sababu mbali na siasa ya nchi kuna hatari ya ukame katika sehemu kama ile, na kuna hatari ya kwamba watu wengi huenda wakakosa maisha yao kwa sababu ya misimu ile ya kuvuna na kupanda imeathirika kikubwa sana na hivi vita vilivyotokea. Vile vile hivi ni vita ambavyo kwamba vinatishia kuvuta nchi zingine kama vile Eritrea, kwa maana kama tunavyofahamu kwamba mbali na Tigray na Ethiopia kupigana, majeshi ya Eritrea pia yaliingilia kati. Na vile vile ndani ya nchi kuna wale watu wenye kabila la Amhara ambao wako katika kusini mwa Tigray ambao pia wao wamehusika, wanamgambo wao wamehusika katika mashambulizi ya pamoja na serikali ya Ethiopia na Eritrea kupigana kuwapiga wale wanamgambo wa Tigray People Defense Forces. Kwa hiyo bila serikali za Afrika na ama bila serikali za kimataifa ulimwenguni kuingilia kati, hili leza likawa ni chanzo cha janga kubwa sana la kibinadamu na vile vile la kisiasa katika sehemu ile ambayo kwa miaka mingi sana imekuwa ikipata shida nyingi sana za masuala ya kuhusiana na ukame na njaa na kufariki kwa watu pamoja na mifugo.
Na nini ambacho unaweza kuzungumza kwa waziri mkuu mwenye Abiy Ahmed? Anajiwekea historia gani? Maanake ameingia madarakani akiwa amejipambanua kama mpenda amani na akapata mpaka tuzo ya amani ya Nobel.
Ni kweli. Na tuzo yake zaidi ilikuwa yatokana na suluhisho aliyoleta ya usalama baina yake na Eritrea ambao walikuwa katika uhasama wa miaka mingi sana. Lakini kwa ndani ya nchi, siasa ya ndani ya nchi ni tatizo zaidi kulitatua, kwa sababu yeye Abiy Ahmed mwenyewe asili yake ni kutoka katika kabila la Oromo ambao walikuwa ni wengi, lakini kwa miaka mingi walikuwa wamebaguliwa kisiasa, kwa hiyo walikuwa hawana nguvu. Kwa hiyo dynamics kubwa zilizoko hapa ni za kisiasa ndani ya nchi. Kwa hiyo yeye akitaka utulivu na akitaka kwamba kuendeleza nchi iwe na amani na sifa zake zile za amani akitaka ziendelee, lazima atafute suluhisho la ndani la kisiasa. Kwa nje ilikuwa ni rahisi zaidi, lakini kwa ndani kuna tabaka mbalimbali, kuna makabila mbalimbali, kwa hiyo it will be much more challenging kwake kuleta amani, japokuwa hilo ni jambo ambalo linawezekana.
Asante sana Amin Mwidau kwa maelezo hayo yote. Basi hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.